Rossiyaning barcha mintaqalarida shu yil 14-oktyabrdan 25-oktyabrga qadar aholini ro'yxatga olish umumrossiya tadbiri o'tkazilmoqda. Mazkur tadbirni o'tkazish uchun Rossiya bo'ylab 64 ming aholini ro'yxatga olish punktlari tashkil etildi va aholini bevosita ro'yxatga olishga 650 mingga yaqin ko'ngilli jalb qilindi. Oyligi 5 ming rubl etib tayinlangan xodimlar 25-oktyabrga qadar odamlardan ularning oilaviy ahvoli, tug'ilgan joyi, millati kabi o'nlab savollarga javob oladilar. Aholini ro'yxatga olishda rossiyaliklar qatori, Rossiyada 1 yildan ortiq muddatga qayd etilgan chet ellik mehnat muhojirlari ham qaydga olinmoqda, deydi Rossiya Davlat statistika xizmati matbuot kotibi Grigoriy Simonovich. Ro'yxatga olishda Davlat statistika xizmati vakillari bilan birga militsiya va federal migratsiya xizmati xodimlari uyma-uy yurishi Rostat tomonidan ko'zda tutilganmi savoliga Grigoriy Simonovich shunday javob berdi.
Представители милиции будут только в тех местах, где выявлено большое количество людей.
Militsiya va migratsiya xodimlari ishtirok etish ko'zda tutilmagan, faqatgina doimiy yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslar to'planadigan joylarga yoki ruhiy kasalliklarga ega shaxslarning yashash joylariga borilayotganda statistning xavfsizligini ta'minlash maqsadida militsiya xodimi birgalikda chiqishi mumkin. Qolgan barcha vaziyatlarda ro'yxatga oluvchi bir o'zi yuradi. U maxsus hujjat, sharf, hushtak va nishonlar bilan ta'minlangan. Ta'kidlab o'tmoqchimanki, ro'yxatga olish tadbiri bozor, korxona yoki ko'cha kuyda olib borilmaydi. Ro'yxatga olish faqatgina odamning yashash va qayd etilgan joyi bo'ylab amalga oshiriladi. Rossiyada vaqtincha yashayotganlarga radioingiz orqali rasman yana bir bor aytmoqchimanki, ro'yxatga olishda na ismi sharifi, na hujjat talab qilinadi. Ro'yxatga olinuvchi millati, dini, fuqaroligi va hokazo ma'lumotlarni o'z ixtiyoriga ko'ra taqdim etadi, deya ma'lum qildi Rostat rasmiysi Grigoriy Simonovich. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, Rossiyada rasmiy qayd hujjatiga ega emas muhojirlar noqonuniy yashab kelayotgan hisoblanadi va hisobga olinmaydi. Janob Simonovichning aytgan gaplari aholini ro'yxatga olish punktlarida qay tariqa bajarilayotganini bilish uchun Moskva shahrining Yan Raynis ko'chasidagi punktlardan biriga murojaat qildik. Jurnalist sifatida ro'yxatga oluvchi bilan uyma-uy yurishda ijozat so'raganimizda punkt rahbari Oksana Buravko shunday dedi.
Если у вас будет удостоверение на проверку, вы можете взять такое удостоверение, чтобы пройти с нами по участкам. У нас
Agar sizda maxsus ruxsatnoma bo'lsagina, biz bilan ro'yxatga olish uchun reydga chiqishingiz mumkin. Qolgan barcha ma'lumotlar konfidensial hisoblanadi va ularni sizga oshkora qilishga haqqim yo'q. Ruxsatnomani esa Rostatning markaziy boshqarmasidan olishingiz mumkin, xolos, dedi aholini ro'yxatga olish punkti boshlig'i. Davlat statistika xizmati tomonidan yig'ilayotgan ma'lumotlarning barchasi konfidensial saqlanadi. Nishini kafolatlanganini aytgan Rostat rahbari Sulinov hukumat tomonidan ushbu tadbirga 17 milliard rubl sarflanganini aytdi. Ayni paytda ayrim muhojirlar ular turgan uylarga ro'yxatga oluvchilar tashrifidan so'ng militsiya yoki migratsiya idorasi xodimlari bostirib kirishlari mumkinligini aytsa, muhojirlarning asosiy qismi bu tadbirdan hatto xabari yo'qligini aytmoqda.
Sizlarda ro'yxatdan o'tkazildimi yo'qmi, peripis bo'ldimi?
Nima ro'yxatdan o'tadi? Qanaqa ro'yxat, men tushunmadim-da,
dedi muhojirlardan biri. Boshqa bir muhojir ham mazkur tadbirdan bexabar ekan.
Rossiyada hozir aholini ro'yxatga olish ketyapti.
Dedi Rossiya tirikchilik qilib yurgan muhojirlarning yana biri. Chelyabinsk o'zbeklar jamoasi rahbari Ma'murjon Qodirovning aytishicha, shaharda aholini ro'yxatga olish tadbiriga hukumat tomonidan katta ahamiyat berilmoqda va unda ishtirok etish etmaslik ixtiyoriydir. Olinayotgan ma'lumotlar birovning qo'liga tushishidan xavotirlanmasa ham bo'ladi, deydi u.
Bizga boshqa masalan firibgarlar, mashinniklar mana shu teripisi orqasidan o'zlarini foydasini ko'zlab birorta ish ko'z nima qilmasligi uchun militsiya xodimlarini qo'shib berishi mumkin bular. Agarda ularga ishonmasangiz peripisi vakiliga. A так militsiya xodimlari billa yurmaydi ekan. Shunaqa degan buyruqlar bo'ldi. Migratsionniy xodimlari ham bo'lmaydi ekan. Lekin savollarda shu so'rab, qaysi millatga mansubsiz? Qaysi tillarni bilasiz? Shunaqa savollari bor ekan.
Umumiy savollar beriladi. Ismi familiya yozilmas ekan baribir endi.
Ha, ismi familiyasi yozilmaydi, shu danliklari qancha aholisi bor. Kelgan, ketganlar hammasini ham bilsa kerak meningcha.
Ya'ni unda hech qo'rqadigan joyi yo'q.
Hech qanday qo'rqadigan joyi yo'q. Ya'ni hisobli do'st ayrilmas deganday haliga hisoblab qo'ysa o'zlarining rasxodlarini ham davlat bilish kerak-ku, qancha aholisi bor, qanchasi kelib chiqib, kelib ketyapti, shularni bilish kerak-da. Bular konfidensialni bo'ladi deyshapti. Bunaqaga oshkor qilishga hech kimda haqqi yo'q deyshapti. Faqat Rostat xodimlari biladi bu danlilarda berilgan narsalarni yozib olar ekan xolos.
Dedi Ma'murjon Qodirov. Davlat statistika xizmatining taxminlariga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada aholisi 142 million ekani aytilmoqda. Vaholanki 2002-yilda bu ko'rsatkich 145 millionni tashkil etgan. Rostat aholini ro'yxatga olish natijasi kelasi yil aprel oyida ma'lum bo'lishini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.